Yle Areena.
Dokumentin jälki.
Tämän ohjelman ideana on palata vielä uudelleen viikko sitten tällä samalla paikalla lähetetyn tuoreen dokumentin Kimppakoti, elämää asumisyhteisössä, esiin nostamiin teemoihin. Tarkastelemme siis Riikka Rahin käsikirjoittaman ja ohjaaman audiodokumentin herättämiä kysymyksiä ja ajatuksia. Millaisen jäljen dokumentti jätti meihin, jotka olemme sen kukin tykönämme kuunnelleet ja kokoontuneet nyt yhteen tänne studioon vaihtamaan siitä ajatuksia? Seurassanne on siis dokumentin jälkiohjelma, joka on tarkoitettu kaikille dokumentaarisen ilmaisun ystäville. Tervetuloa mukaan.
Dokumentin jälki.
Minä olen Tuula Rajavaara, klubiemäntänne tänään. Ja kanssani studioon ovat juuri istuutuneet ensikuuntelijoiden roolissa Outi Jolanki, sosiaaligerontologian dosentti, tutkimuspäällikkö, joka työskentelee ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Tervetuloa, Outi.
Kiitoksia.
Ja Katja Maununaho, suunnitteleva ja tutkiva arkkitehti, joka työskentelee projektipäällikkönä Asutut kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmässä Tampereen yliopistolla ja käytännön asukaslähtöisen suunnittelun parissa johtamassaan arkkitehtitoimista Huvilassa Helsingissä. Tervetuloa, Katja.
Kiitos.
Keskustelumme aiheena on siis yhteisöllinen asuminen. Kimppakoti-dokumentissa vieraillaan kohteessa, josta kerrotaan näin. Turun liepeillä sijaitsevassa asuinyhteisössä asuu 12 ihmistä. Opiskelijoista ja työssäkäyvistä nuorista ja aikuisista ja parista lapsesta koostuvassa yhteisössä on asukkaiden käytössä iso puutarha ja yhteiset sisätilat. Lisäksi kaikilla on oma tila, mihin halutessaan voi vetäytyä. Kuunnellaan pätkä dokumentista Kimppakoti.
Niin kuin just nämä ruokatilanteet on tosi yleisiä, että tulee kotiin ja sitten on vaan ruokaa, mitä voi syödä. Ja sitten, tai että on joku aktiviteetti keittiössä, tai niin kuin joku soittaa pianoa, tai laulaa, tai puuhailee, tai lapset tekee jotain niin kuin ihmeellistä. Täällä voi tapahtua ihan mitä sattuu, mutta kuitenkin se ei koskaan tule omien juttujen päälle, että on elämää paljon, mutta on yhtä paljon tilaa, mitä voi käyttää niin kuin omaksi tilaksi.
Millaisia ajatuksia tämä dokumentti herätti sinussa spontaanisti ensi kuuntelemalla, Outi?
No sellaisia, että aika paljon nämä kokemukset on samanlaisia kuin näissä senioriyhteisöissä, joita itse olen tutkinut, että tärkeää on se, että on niin kuin elämää ympärillä, ihmisiä, tekemistä, mutta sitten on myös omaa tilaa, ja minne voi vetäytyä. Että on ne molemmat. Että ei ole semmoista, että ollaan koko ajan muiden kanssa tekemisissä, vaan on niin kuin voi valita.
Niin susta tuntuu, että sä kuuntelit jotain tutun kuuloista elämää, niinkö?
Joo, kyllä se kuulosti hyvin tutulta, vaikka tässä on nyt sitten nuoret ihmiset puhumassa, ja itse olen keskittynyt enemmän näihin yli 65-vuotiaisiin.
Entä Katja, minkälainen oli sun ensi kuulema?
Jotenkin tämä äänimaailma oli se ensimmäinen, mihin mä niinku jotenkin uppouduin. Ja se, miten siellä on sitä niinku kodin arjen ääniä ja sitten myös niinku semmoista niinku ympäristön ääniä ja luonnon ääniä. Ja se, mikä siinä tuli tavallaan mulle vähän yllätyksenä, oli se, että kun mä en ollut tavallaan ennakkoajatellut oikeastaan varsinaisesti, että minkälaisesta yhteisöstä on kyse, mutta kun itse olen enemmän taas tutkinut kaupunkiasumisen parissa yhteisöjä, niin sitten, että okei, tämä onkin tällainen maaseutuympäristö, joka selvästi tuli sieltä heti niin kuin näistä äänistä ja muusta, mitä sieltä taustalta kuuluu esiin. Ja sitten tavallaan juurikin toi kommentti, mitä äskenkin kuultiin, että on tilaa ja mahdollisuuksia, niin tietystihän se on niin, että tuommoisessa maaseutumaisessa ympäristössä, niin se siellä paremmin mahdollistuu tila ja myös niin kuin semmoinen itsemääräämismahdollisuudet kuin mitä ehkä kaupungissa. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöiseen niin kuin yhteisölliseen asumiseen mahdollisuuksia löytyykin toisella tavalla.
Mitä sulla on tällä hetkellä työn alla?
No tällä hetkellä tutkitaan muun muassa sitä, mikä on niin kuin luontoympäristöjen merkitys kaupunkiasumisessa. Ja meillähän on tarkastelun kohteessa, mitä yhdessä Outin kanssa tutkitaan, niin pari sellaista Tampereella sijaitsevaa senioriasumisen kohdetta, jotka on suhteellisen yhteisöllisiä nimenomaan siinä, miten ne asukkaat itse kertoo sitä, että niillä on hyvät yhteistilat siellä ja sitten aivan mahtavat pihat, jossa se, niin kuin se yhteisö paljon elää ja kokoontuu ja tapaa toisiaan. Ja se, että mikä se on sitten se, niin kuin se asuinympäristön merkitys sille niin kuin viihtyisyydelle ja hyvinvoinnille ja myös yhteisöllisyydelle ja mitä sosiaalisuuden mahdollisuuksia se tuo, niin se on oikeastaan se, mitä siinä hankkeessa tarkastellaan.
Entä Outi, mitä sulla on tällä hetkellä työn alla? Teillä on siis yhteinen projekti, mikä on kiinnostava asia.
Kyllä joo, se on erittäin kiinnostava tuo kotiluontoon projekti. Sen lisäksi niin mulla on liittyen tähän yhteisölliseen asumiseen niin useampikin projekti, että yhdessä katsotaan sitten Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa tällaista yhteisöllistä palveluasumisen kohdetta, joka on ihan uusi. Ja siellä aloitetaan aineiston keruuta ja siinä ajatus katsoa, että no mitenkä sitten palvelutaloympäristössä voi toteutua yhteisöllisyys ja mitä se siellä oikein tarkoittaa sitten sellaisille ihmisille, joiden toimintakyky ei enää ole ihan niin kovin hyvä ja he eivät välttämättä itse pysty olemaan kovin aktiivisia toimimaan itse ja tarvitsevat hoitajia. Ja sitten nämä lähitorit on yksi semmoinen matalan kynnyksen keino järjestää yhteisöllisyyttä iäkkäille ihmisille silloin, jos niin kuin kaupunkiympäristössä ei voida esimerkiksi järjestää, että asuttaisiin tällaisessa asumisyhteisössä. Niin tämä on kyllä kevyempi yhteisöllisen asumisen malli.
Joo, ja toi naapurustotason yhteisöllisyys on tavallaan niin kuin se, mikä mullakin on tutkimuksissa monessa hankkeessa ollut nimenomaan kiinnostavana kysymyksenä se, että miten kaupunkiympäristössä, jota ei välttämättä mielletä niin kuin hirveän yhteisölliseksi ja naapurit ei välttämättä tunne toisiaan juuri lainkaan, mutta että miten sitten niin kuin tällaiset palvelutilat, houkuttelevat aktiviteettimahdollisuudet, matalan kynnyksen tilat, niin miten ne pystyy muodostamaan semmoista verkostoa, joka toisi ihmisiä yhteen ja muodostaisi sitä yhteistä sosiaalista elämää.
Pyysin teitä ennen studion tuloa valitsemaan etukäteen muutamia teitä puhutelleita kohtia kimppakotidokumentista. Ja kuunnellaan nyt ensimmäinen tuliaisnäyte. Tämä on samalla kohta, jonka olitte molemmat valinneet.
Mä oon kokenut sen kivana, että voi tavallaan auttaa ihmisiä spontaanisti siinä arjessa ja tarjota kaikenlaista, jos on itsellä jostain asiasta tietämystä ja osaamista, niin sitä kautta voi kokea sellaista merkityksellisyyden tuntua, että auttaa niitä ihmisiä ja mahdollisesti opastaa jossain, ketä on siinä lähellä ja voi ilahduttaa ihmisiä vaikka just tekemällä sitä ruokaa tai järjestämällä jonkun kivan yhteisen jutun tai lohduttaa jotakin. Se ei ole pelkästään ne oma napa ja omat asiat mitä, ja omaa pihaa, mitä siinä edistäisi. Se on jotain sellaista, myös muille ihmisille tuo jotain arvoa se, mitä voi itse tehdä ja tarjota. Mm-hmm. Niin, siis siinä on, siis se on tosi kiva, että on altis kaikenlaisille vaikutteille. Mä koen, että mä en niin helposti jämähdä mihinkään omiin, tai en niin kuin kuplaudu tietyllä tavalla silloin, kun mä jaan arkenin monen erilaisen ihmisen kanssa, jotka kaikki tuo omia näkemyksiänsä läsnä siinä arjessa ja tilaavat omia lehtiänsä, tekevät omia juttujansa ja puhuvat niistä tai asioista, mistä he ovat innostuneet tai mitä he ovat opiskellut, niin siinä saa koko ajan sellaisia niin kuin uusia vaikutteita ja sen mä koen kyllä niin kuin todella arvokkaana ja pidän yhtenä parhaista puolista tässä yhteisasumisessa, että ja siis mulle ehkä sekin, että tavallaan se on mun mielestä ihan kiva nähdä se tavallaan eri ihmisten jotenkin se jälki ja vaikutus siinä ympäristössä. Et mun mielestä se on esimerkiksi kiva se, mikä meidän se yhteinen toi tila tuossa on, toi tuossa päätalon alakerrassa, niin jotenkin se, että siellä on useiden vuosien varrelta niin kuin eri ihmisten kaikki tuomia huonekaluja ja huonekasveja ja mattoja ja sitä sun tätä, niin se on mun mielestä, ja sitten se kuitenkin muodostaa jonkinlaisen sellaisen niin kuin oman tyylinsä tai semmoisen, niin se on musta jotenkin tosi, tosi hauskaa.
No niin, mitä tämä kohta sai Outi sut ajattelemaan?
Se tunne, että me voidaan auttaa muita ihmisiä, olla hyödyksi muille ja käyttää omaa osaamista muiden hyödyksi. Ja se luo omaan elämään niin kuin merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä. Joo. Ja tämä tulee hyvin usein myös näissä, kun puhuu näitä senioriyhteisön asukkaiden kanssa, että miten hienoa on, että minäkin voin antaa muille jotakin. Niin. Että se on niin kuin sanoisin ihmisille ihan hirveän tärkeä, voisiko sanoa, että se on joku perustarve tuntia, että minä muut tarvitsevat minua ja minä voin auttaa muita. Ja sitten siinä oli toinen asia, oli se, että tällaisessa yhteisössä niin oppii muilta. Voi antaa omaa osaamistaan muille, mutta oppii muilta. Ja on kaikkea sitten tämmöisiä, niin kuin mennään kestävään kehitykseen, että ihmisillä on erilaisia resursseja ja niitä voidaan yhdessä hyödyntää. Että sitten olipa se nyt sitten jotain tavaraa tai osaamista, taitoa, niin kaikki voi hyötyä siitä itse kunkin osaamisesta ja taidoista ja resursseista. Sitten tämä historia, ehkä se on nyt vähän eri juttu, kun muut johonkin uuteen senioriyhteisöön tai saatikka palvelutaloon, niin siellähän ei ole sitä historiaa. Mutta tässä tuli hienosti, että ne entisten asukkaiden tavarat ja kaikki muu ja sitten se tila itsessään, rakennukset, ehkäpä sitten se paikka, jos tämä on maalla, se kantaa historiaa mukanaan, että sekin on tärkeä ihmisille.
Niin ja se on varmaan just se, että esimerkiksi toi kohta, missä hän kertoo juuri tästä, että tässä on tämä eteinen ja tässä on meidän kaikki on joskus tuoneet tänne jotakin, niin jokainen voi mielessä ajatella, miltä se voi näyttää, sitä me ei oikeasti tiedetä.
Niin, voihan se olla tietysti vaikka minkälaista, joku ajattelee, että onpas sotkuisaa toinen, tai onpas viihtyisää kodikasta.
Juuri näin, juuri näin. Entä Katja?
Tuntuu, että tässä hänen kertomassaan aika lailla yhteen kietoitui se niin kuin suhde muihin ihmisiin ja sitten suhde siihen ympäristöön. Miten se ympäristö on niin kuin muodostuu niiden ihmisten ja ihmisten välisten suhteiden kautta ja miten taas se ympäristö ikään kuin ruokkii sitä hänen kokemaansa niin kuin jonkinlaista avoimuutta tai alttiutta sekä ihmisille että sille ympäristölle. Ja se on semmoinen, mitä mä oon siis paljon pohtinut, koska kun työssäni sitten suunnittelun puolella, tietysti asuntosuunnittelussa, pääosa toimeksiannosta liittyy siihen, että miten sitä omaa paikkaa, sitä omaa pihaa pystytään niin kuin mahdollisimman parhaalla tavalla optimoimaan ja toteuttamaan ja tuottamaan ja suojaamaan kaikelta muulta. Ja sitten kuitenkin tämä on nimenomaan se näkökulma, mikä on kestävän kehityksen kannalta niin kuin aika ongelmallinen, että jokainen niin kuin käyttää materiaalisia varoja siihen omaan, niin se, että pystytään löytämään tämmöisiä asumisen muotoja, missä niin kuin jotenkin ihmiset herää sekä ympäristölle että toisille ihmisille toisella tavalla ja pystyy niin kuin elämään kestävämmin sekä ihmisten että ympäristön suhteen, niin tuntuu jotenkin kiteytyvän tässä hänen kertomuksessaan hyvin.
Joo, olen ihan samaa mieltä Katjan kanssa, että just tämä on se hienous, että mikä tämmöisessä yhteisessä asumisessa voi olla, että se voi edistää kestävää kehitystä ja sen kestävän kehityksen periaatteita. Ihan niin kuin se tulee ikään kuin siinä sivutuotteena,
kyllä,
ilman että sitä erityisesti suunnitellaan, vaan kaiken muun hyvän lisäksi. Niin
ihmiset jotenkin niin kuin sitten oppii siihen elämään toisella tavalla ja tavallaan toi avoimuus ja altistuminen ympäristölle ja se, että alkaa hoksaamaan sitä, että minkälaisia merkityksiä sinne liittyy, niin tuntuu, että se ihan se yksityisomistuksellinen asuminen ei oikeastaan niin kuin avaa näitä näkymiä samalla tavalla.
Kyllä. Joo, ja juuri niin kuin tässä dokumentissa puhutaankin jossain muussa kohtaa siitä, että sitten oppii siihen, että välttämättä ei tiennytkään itsessään olevan sellaista joustavuutta ja avoimuutta, mutta kun asuu siinä yhteisössä ja on muiden ihmisten kanssa tekemisissä ja siis on todella se luonto myös ja kaikki muu siinä ympärillä, niin oppii sen ja oppii itsestään uusia asioita ja oppii olemaan niin kuin eri tavalla muiden ihmisten kanssa.
Niin löytää itsestään semmoisia vahvuuksia, mitä voi sitten
kyllä
tarjota toisille. Että
yllättää itsensäkin, niin, että minussa olikin tällaista ja hienoa.
Ja se vuorovaikutus kehittää jokaista.
Nimenomaan.
Siinä piirissä olevaa.
Kyllä, kyllä. Että vuorovaikutuksessa muiden kanssa me opimme asioita myös itsestämme.
No niin, mutta sitten mennäänkin seuraavaan näytteeseen ja kuunnellaan, mitä Outi on tuonut meille tuliaisiksi.
Pienet kiiloiset.
Mitä se vaatii ihmiseltä, että pärjää tämmöisessä yhteisössä?
Joo, no varmaan just sitä ensinnäkin halua asua yhdessä ihmisten kanssa ja jakaa sitä omaa arkea ja semmoista ihmisläheisyyttä varmaan. Sitten varmaan niitä sellaisia aika sitoutuneisuutta siihen myös niihin muihin ihmisiin ja niiden tarpeiden kuuntelemiseen. Ottaa vastuun niistä omista tarpeista myös niistä kommunikoimisesta ja hyviä, semmoisia aika hyviä niin kuin vuorovaikutustaitoja ja valmiutta siihen, että jos on vaikka joku konflikti tai semmoinen, että on, niin kuin, ottaa sen niin kuin siinä mielessä vakavasti, että ottaa myös niin kuin jotenkin rakentavasti suhtautuu ja käsittelee asiat tai tilanteen. Kyllä aina niin kuin yhteisö asumisessa, kun asuu ihmisten kanssa yhdessä, olipa se mikä tahansa suhde tai setti, niin tulee jotain erimielisyyksiä tai konflikteja. Ne on mun mielestä ihan normaali asia elämässä, että niin täytyy vaan tehdä voitavansa sitten niiden ratkaisemiseksi. Sitten on meillä myös ollut sellaisia hetkiä, että jos joku tollainen juttu on jotenkin pitkittynyt, niin sitten me ollaan jotenkin yhteisiä vaikka kokouksia tai piirejä järjestetty, jossa on sitten saatu niitä asioita avattua. Ja koska se on aina, jos se semmoinen tilanne menee pidemmälle, niin sitten se on yhteinenkin asia.
Mitä tämä toi sulle, Outi, mieleen?
Joo, tämä toi heti mieleen näitä omia kokemuksia, kun olen haastatellut ihmisiä ja käynyt erilaisissa yhteisöissä Suomessa ja muualla. Kyllähän niin on, että missä on ihmisiä, niin on myös erimielisyyttä, erilaisia ajatuksia, erilaisia näkemyksiä ja voi tulla ristiriitoja ja myös ihan makavia konfliktejakin. Ja sitten vain opetellaan keinoja ratkaista, niin opetellaan keskustelemaan, opetellaan olemaan niin kuin sellainen rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opetellaan sitä, että istutaan alas ja keskustellaan, eikä niin kuin hermostuta siitä, että joku toinen haluaa jotain muuta kuin mitä minä haluan. Joskus kuulee, että sellaiset ihmiset, jotka eivät itse ole asuneet koskaan missään yhteisössä, niin heillä on vähän sellainen kuva, että se on niin kuin joku paratiisi, missä kaikki elävät harmonisessa yhteiselossa ja kaikki menee hienosti ja ei ole mitään ristiriitoja. Ja sitten he pettyy, kun kuulevat, että no siellä voikin olla ihan riitoja ja sanomista ja ei kaikki ole aina niin ruusuista. Mutta myös hienosti tuli tässä dokumentissa esille se, että miten hän toi sen esille, että no se on normaali elämää. Tällaisessa yhteisössä eletään myös ihan tavallista elämää. Ja sitten vain no, opetellaan ratkaisemaan niitä ristiriitoja ja keskustellaan. Ja että täytyy olla sitten, niin no se on ehkä semmoinen, että kaikki olisi hyvä tiedostaa, että kun jos ja kun haluaa muuttaa tällaiseen yhteisöön, onpa se senioriyhteisö tai mikä muu yhteisö, niin valmistautuu siihen, että täytyy sitoutua siihen tietyllä tavalla ja ikään kuin ottaa vastuuta sen yhteisön toiminnasta, tehdä oma osuutensa, onpa se sitten töitä tai asukasyhteisön kokouksiin osallistumista. Ja että hyväksyy sen, että sitten sillä on erilaisia näkemyksiä ja on valmis olemaan joustava ja joustamaan omista näkökulmista ja näkökannoistaan. Niin sitten hän puhui myös niin sitä, että pitää haluta olla tekemisissä muiden kanssa ja pitää haluta jakaa asioita muiden kanssa, myös jakaa tiloja muiden kanssa, mikä voi olla vaikeaa. Et sekin niin kun, et opettelee sitä, että meillä on nyt näitä yhteisiä tiloja ja niihin voi tulla kuka muu hyvänsä, mihin aikaan tahansa. Sitten ollaan yhdessä tässä tilassa. Et se voi olla jollekin helpompaa. Jonkun pitää ehkä opetella sitä enemmän. Että nyt täällä on tällainen olohuone ja minä katson telkkaa ja sitten nuo tulee pelaamaan tuohon jotakin ja näin. Että tällainen yhteisöllinen asuminen on myös yhdessä elämisen opettelua.
Niin hän sanoi tosi viisaasti, että jos tulee joku konflikti kahden välillä, niin se on meidän kaikkien ongelma.
Joo, nimenomaan. Myös hän sanoi siinä todella, todella hienosti, että näinhän se on. Jos joidenkin ihmisten välillä on jotain konfliktia, niin kyllähän se heijastuu kaikkiin muihinkin ihmisiin ja sitten se voi lopulta alkaa haitata sen yhteisön toimintaa. Ja joskushan käykin sitten niin, että nämä yhteisöt hajoaa, sitten jos tulee liikaa henkilöristiriitoja. Ja se on semmoinen, mikä mulle tuli mieleen, kun tätä kuuntelin, että voi olla niin, että nimenomaan niin kuin nuorempien ihmisten kohdalla helpommin nämä yhteisöt hajoaa, koska on helpompaa muuttaa ja lähteä pois ja etsiä uudenlainen yhteisö, niin kuin hänkin puhui siinä, että on asunut muissakin yhteisöissä aikaisemmin. Mutta senioreilla, vanhemmilla ihmisillä, enemmän on niin, että nyt mietitään, että mikä on minun loppuiän niin kuin asuinpaikka.
Niin, se on itse asiassa aika kohtalokasta.
Joo, no kyllä. Voi ajatella, monet sanoo, että no täältä lähdetään vain sitten tuonne niin kuin Tampereen niin, Kalevankangasta tai joku muu hautausmaa.
Jotenkin oli kuitenkin mun mielestä ihanan sellainen arkinen ja lopulta niin kuin, että se ei niin kuin kuulostanut siltä, että kyse olisi nyt ylitse pääsemättömistä ongelmista tai asioista, joita ei voitaisi hoitaa, vaan sitten vaan, että okei, no nyt tällainen tilanne ja varmaan pitäisi vähän tästä jutella. Kun jotenkin tuntuu, että tämä perusargumentti niin kuin suomalaisessa suunnittelu- ja rakennuttamismaailmassa on se, että pyritään aina välttämään viimeiseen asti mahdollisuus konfliktille. Ja ihan niin kuin normaalissa asuntotuotannossa esimerkiksi, niin eihän siellä voi mitään tehdä mitään yhteistiloja, koska sittenhän niitä joku käyttää väärällä tavalla. Mikä on väärin, en tiedä. Voitaisiko siitä niin kuin keskustella? Et pihalle ei voida laittaa hedelmäpuuta koristepuun sijasta, koska joku väärällä tavalla poimii sieltä ne hedelmät omaksi hyödykseen. Et ihan niin kuin mikä tahansa ratkaisu, joka olisi jotenkin, että tämähän olisi kiva, mutta tämä varmaan nyt kyllä jonkun riidan aiheuttaa ja ei tehdä sitä lainkaan. Ja se, että tästä, onko se niin kuin meillä joku semmoinen, että me pyritään välttämään konflikteja niin kuin luontaisesti suomalaiset vai mikä se on? Mutta
kyllä mä voisin oikeastaan kuvitella sen, että henkilölle, joka ei halua mitään konfrontaatiota toisten kanssa, ei halua olla missään negatiivisessa hengessä tekemisissä toisen ihmisen kanssa, niin se yhteisöllinen asuminen ei ole ehkä se
ei varmaan olekaan. Ja sehän tulikin siitä, että pitää olla se oma halu ja oma motivaatio sitten kuitenkin siihen, että ei se ole kaikille.
Niin, kyllä, kyllä. Tuleeko teille muuten mieleen ylipäänsä jotain, että kenelle yhteisöllinen asuminen ei sovi?
Toki varmaan, niin kuin sanotaanpa, suurimpia haasteita on sellaiselle ihmiselle, joka on hyvin tarkka omasta tilastaan ja ikään kuin, niin kuin omista rajoistaan ja sillä tavalla haluaa kontrolloida, miten asiat tapahtuu ja minkälaista kodissa on ja että kaikki tapahtuu tietyssä järjestyksessä, on tietynlaista ja niin. Vaikkapa, että nyt se rappukäytävä siivotaan juuri silloin ja sillä tavalla tai,
niin, tai jotain. Niin, että jos on paljon sitä kontrollihalua, niin
voi olla, että siinä tulee ylimääräisiä haasteita ja sitten voi tulla niille muillekin asukkaille. Että ehkä siinä niin kuin, tavallaan voi olla sitten tämmöinen pienten konfliktien alku heti. Se oli muuten hyvä tässä dokumentissa, kun he puhuivat siitä, että on ikään kuin semmoinen, voi tulla niin kuin kokeiluasukkaaksi, olla muutaman kuukauden.
Niin.
Ja kokeilla, että sopiko se itselle ja sovinko minä tähän yhteisöön ja sovinko minä näille muille. Niin se olisi hienoa. Että semmoista olisi kiva olla.
Joo, se kuulostaa tosi hyvältä. Ja seuraavaksi tämä kohta tulee Katjan levylautaselta. Kuunnellaanpa se.
Mä asuin tuossa naapurissa. Siinä oli kans kimppakämppä. Asuttiin mun avopuolison kanssa siinä. Ja sitten täältä vapautui tilaa, niin muutettiin tälle puolelle. Meillä on semmoinen pikku kämppä, niin kuin oma talo.
Mikä tässä on parasta ollut?
Tietysti ihmiset täällä. Ja kyllä tämä puutarha on itselle sellainen hirvittävän tärkeä. Nyt mä kitkin lupiin ja täältä ei hommat kyllä lopu. Morjes.
Moi.
Nyt vähän vähemmän kuin on pieniä lapsia itsellä, niin ehtii tehdä puutarhahommia, mutta joo. Työleirihän tämä on.
Minkälaista elämää yhteisössä on lasten kanssa?
Jaa, tosi jees. On ihanaa, kun on aikuisia muita ympärillä. Valvovia silmiä tietysti, leikkikavereita, sellaista. Nuorempi on pikkasen päälle 2 viikkoa.
2 viikkoa?
Joo.
Hän on syntynyt nyt tähän mäelle.
Juu. Ja niin on vanhempikin, kyllä.
Miksi valitsit tämän pätkän kuunneltavaksi?
Joo, mä valitsin tämän siksi, kun tässä oli tämä lapsiperhe-näkökulma. Muutenhan yhteisöllinen asuminen liittyy siihen niin kuin yksinäisyyden problematiikkaan. Yksin asuminen lisääntyy ja sitä myötä myös yksinäisyys lisääntyy ja siinä mielessä ikään kuin se yhteisöllinen asuminen tuntuu yhtenä vastauksena siihen niin kuin yksin asumisen problemaan, mikä on kasvussa. Mutta tämä kohta niin kuin toi esiin myös sitä, että kyse ei ole pelkästään sit yksin asuvista, joille haetaan ratkaisuja, vaan nimenomaan myös perhe voi hyötyä asumismuodosta ja ihan hyvin asua siellä rinnakkain. Eli ne voi olla erilaisia asuntokuntia, mitä siellä yhteisössä on. Ja se perhe-elämä, joka mielletään Suomessa aika yksityiseksi, niin voi ihan yhtä hyvin avautua tämmöiselle yhteisöllisen asumisen muodolle. Myös se, miten tässä siitä kerrottiin tavallaan siitä, niistä arjen asioista ja semmoisista niin kuin asumisen tarpeista, mikä siinä sitten tavallaan on se hyöty, jonka tästä asumismuodosta saa niin kuin ihan konkreettisena, jokapäiväisenä, niin tavallaan se, että saa sitä apua arkiasioissa ja lastenhoitoapua.
Ylimääräisiä silmiä ja käsiä.
Kyllä, paljon sitä. Ja näähän niin kuin helposti niin kuin mielletään, että nämä on tämmöisiä pelkästään niin kuin ihmisten välisiä tarpeita. Ja tavallaan, että ne vastaus on, että onhan sulla sosiaaliset verkostot ja muuten. Mutta tavallaan arkkitehtinä mua kiinnostaa se, että näillä niin kuin tarpeilla on myös se niin kuin tilallinen ulottuvuus. Eli tavallaan nimenomaan tämä asumismuoto, jossa heillä on sit niitä yhteisiä tiloja, niin mahdollistaa sen, että ne ihmiset pystyy vastaamaan niihin sosiaalisiin, yhteisöllisiin tarpeisiin siinä asumisessa. Ja se on niinku se, mitä pitäisi pystyä niinku paremmin suunnittelun puolella tunnistamaan, tällaisia niinku sosiaalisia tarpeita ja arjen tarpeita.
Minkälaisia ne tarpeet voi olla? Voiko ne esimerkiksi liittyä ääneen, että minkälaisia tarpeita yhteisöllisessä asumisessa on äänieristyksen kanssa?
No joo, varmasti voi liittyä. Ja itse asiassa niin kuin tuntuu, että kaikessa suomalaisessa, tai ei varmaan edes suomalaisessa, vaan asumisessa ylipäänsä, niin äänieristysasiat on semmoiset, mitkä tulee tosi paljon sitten, kun tehdään kyselyjä siitä, että minkälaisia tarpeita on ollut. Että me esimerkiksi tehtiin ihan normaalissa kerrostaloasunnoissa korona-ajan asukkaille kyselyjä, että minkälaiset asiat on auttanut teitä tässä asumisessa, kun olette nyt ollut aika paljon kotona ja mitkä on haitannut, niin kyllä oli aika ylivoimaisesti niin kuin isoimpina asioina nämä niin kuin naapuruston äänet ja äänen eristys. Ja tietysti silloin, kun tehdään tämmöistä asumismuotoa, niin kyllä niitä ääniasioita siellä kannattaa aidosti niin kuin suunnittelussa huomioida. Kyse on vaan rakenteista ja jos ne saa ratkaistua, niin sen jälkeen se elämä siellä voi olla paljon, paljon sopusampaa.
Joo, niin se on totta, että mulle tuli mieleen tuosta samasta pätkästä tämmöisiä, kun hän puhui tästä työleiristä ja että homma ei lopu. Niin se näkökulma, että se toki vaatii tämmöinen yhteisö, että siellä ihmiset tekee asioita, hoitaa yhteistä puutarhaa tai niitä tiloja, maalaa, remppaa. Tai jos ei kukaan tee sitä ja kukaan tästä vastuuta, niin sitten siellä ei ole kenenkään kiva asua. Mutta se voi jostakin sitten alkaa tuntua työleiriltä. Kun me puhutaan näistä senioriasumisesta, senioriasumisen kysymyksistä, niin siellä niin kun nämä tämmöiset varsinaiset asumisyhteisöt, mistä me nyt puhutaan tässä, tämähän tämä Turun yhteisö on asumisyhteisö, niin itse asiassa niin kun senioriasumisen puolella nämä asumisyhteisöt on levinnyt tosi hitaasti. Meillä ei ole niitä montaa. Ne on just semmoisia, että nimenomaan asukkaat itse on aloitteen tekijöitä, he niin kuin voi jopa niin kuin rakennuttaa, jos on uudiskohde, tai he kuitenkin luo sen asumisyhteisön, he hankkii varat, he hankkii muut asukkaat tai rekrytoivat muita asukkaita ja hoitavat itse kaiken, niin kuin tässä Turun tapauksessa. Nämä nuoremmat asukkaat hoitaa, mutta se voi olla monelle iäkkäämmille ihmiselle liian vaativaa, koska he vähän pelkää, että entäs jos terveyteni heikkenee ja en mä enää pysty hoitamaan sillä tavalla näitä yhteisiä asioita, en pysty osallistumaan siivoukseen tai johonkin muuhun, niin mitäs sitten? Heidän kohdallaan sitten tämmöinen hieman kevyempi yhteisöllinen asuminen usein on, niin kuin, tai he kokee, että se on parempi vaihtoehto, ja ne onkin Suomessa levinneet enemmän tämmöiset yhteisölliset senioriasumisen muodot. Ero on näihin asumisyhteisöön yksinkertaisesti se, että Että siellä voi olla sitten joku yhteisökoordinaattori tai toimintakoordinaattori, toiminnanohjaaja, joka sitten järjestää toimintaa ja esimerkiksi auttaa asukkaita monenlaisissa asioissa. Että se ei ole ihan 100% heidän asukkaiden itse niin kuin organisoimaan kaikki. Mutta se on sillä tavalla vähemmän vaativa ehkä sitten niille asukkaille.
Toi työleiri varmaan kertoo sitä, miten se kodissa tehtävä työ, jota nyt ehkä niin kuin varmaan kuka tahansa, joka asuu jossain pientaloympäristössä, niin saattaa tunnistaa, että sitä on aika paljon. Niin se tulee näkyväksi, kun sitä tekeekin vähän niin kuin muille, eikä vain itsellensä. Ja eri lailla niin kuin pohdinnan kohteeksi sitten, että miksi minä tässä nyt tätä teen.
Nimenomaan. Ja sitten minusta oli hauska, kun hän toi esille, että kun hänellä on niin pieniä lapsia, niin että nyt ei enää voikaan olla niin paljon tekemässä niitä yhteisiä asioita, yhteisiä töitä, niin sitten on tosiaan nimenomaan, että sitten muiden pitää hyväksyä se, että muut tekee välillä enemmän. Että vähän niin kuin vaihtuu ne roolit ja kaikki ei tee koko ajan yhtä paljon, eikä niitä mitata kellon kanssa, että kuinka paljon joku on jotain juttua tehnyt tai kuka nyt on maalannut sen seinän tai tuon korjannut tuon kohdan. Että pitää olla sellaista joustavuutta myös sen työnjaossa.
Kyllä.
Siinä on varmaan iso merkitys sillä, että miten ne neuvotellaan se alkutilanne siinä, että kuka meistä tykkää Excel-taulukoinnista ja kuka tykkää niiden pionien raastamisesta, että niin kuin jokainen saisi tehdä sitä, mistä tykkää, missä on hyvä, mutta sitten on jotain töitä, mitkä on kaikille vastenmielisiä ja se ei ole oikein, jos ne sitä aina jää yhdelle ja samalle henkilölle. Että.
Joo, se toi neuvottelu on hyvä sana, että pitää ikään kuin opetella neuvottelemaan, jos ei sitä aikaisemmin osannut, niin että neuvotellaan asioista, keskustellaan ja se on usein tärkeää, että onpa se nyt sitten nuorempien tai vanhempien ihmisten yhteys, että siellä niin kuin keskustellaan asioista ja ihmiset kokee, että minä saan ääneni kuuluviin, minua kuullaan, vaikka se sitten esimerkiksi työjako voisi olla vaikkapa hieman epätasasta tai ettei kaikki tee ihan samoja juttuja, mutta se, että minua kuullaan, sain sanoa sanottavani ja muut otti minut vakavasti, että se on jo itsessään usein semmoinen ikään kuin lääke sitten niihin ristiriitoihin, että kokee, että no minua kuunnellaan.
Se voi auttaa siihenkin, että tunteeseen voi liittyä enemmän se, että itse kokee, että kun en enää kykene täyttämään näitä velvoitteita, joita minulla on. Ja kyse ei ole ollenkaan siitä, että muut ajattelisi, että voi ei, hän tekee nyt vähemmän, vaan se oma kokemus siitä, että kun jotain ei enää pysty tekemään, jostain joutuu luopumaan, mitä on hoitanut, ja sitten ikään kuin se, että tuntee, että se oma arvo olisi jotenkin siinä kiinni.
Joo, se on just näin. Sanoisin, että helposti, näille senioreille varsinkin tulee helposti tämä tämmöinen taakkapuhe, että en halua olla taakka muille. Ja sitten ajatellaan, että jos mä muutan tämmöisen yhteisöön ja terveys heikkenee ja mä en pystykään tekemään sitä, mitä muut, niin sitten minä olen muille taakka. Ja se on ihan juuri näin, että itse voi ajatella tai ikään kuin vaatia itseltä enemmän kuin muut. Ja muut voivatkin olla ymmärtäväisempiä ja hyvinkin halukkaita niin kuin tekemään enemmän sen yhden tai joidenkin henkilöiden puolesta.
Selvästi jotakin on nyt muuttumassa. Yhteisöllisestä asumisesta on tullut nouseva trendi. Tai ainakin siitä puhutaan nyt selvästi enemmän. On helppo löytää asiasta esimerkkejä. Esimerkiksi Areenasta Kimppakämppikset, joka on tuore viisiosainen audiosarja, jonka on toimittanut Miikka-Pekka Heikkilä. Hän on itsekin asunut 6 vuotta kimppakämpässä ja vierailee sarjassa erilaisissa asumisyhteisöissä. Sitten esimerkiksi Perjantai-dokkarisarjassa on esitetty lyhyt dokumentti Kotikommuunissa. Siinä nähdään, kuinka sujuu arki 9 hengen kommuunissa Espoossa, jossa asukkaiden ikähaarukka on 1-vuotiaasta 60-vuotiaaseen. Ohjaaja on Roosa Maskonen. Kuunnellaan pieni pätkä tätä perjantai-dokkaria Kotikommuunissa. Tässä he ovat antaneet luvan taltioida tällaista talon yhteistä kokousta.
Olikohan se Janin ajatus, että tuonne yläkertaan olisi laittanut se hyllyn siihen seinälle, mutta sitä ei ole vielä kiinnitetty eikä olla mitään sovittu, että kuka kiinnittää. Ja
voisiko joku tehdä, joka osaa?
Sitä ei ole sitä, kun laitetaanko sitten samalla, jos me saadaan se leijähyllyn vielä. Niin, sinne joo. Niin sitten samalla vai?
Mulla on taas vaan seuraavat 2 viikkoa töitä opiskeluilla vapaa-päiviä, niin mä en mielellä osta mitään ylimääräisiä nakkeja hoidettavaksi.
No, minäkin voin laittaa sen. Mä oon entinen remonttireiskani. Kyllä se yksi hylly menee.
tämä niin kuin kuitenkin vaatii joustavuutta ja sitä, että on valmis luopumaan jostakin tärkeistä asioista, että saadaan se tasapaino. Mutta kyllä mä oon niin kokenut, että tämä on niin kuin introvertille tosi hyvä tapa saada kontaktia muihin.
Minkälaisia ajatuksia tästä tuli mieleen?
Viimeinen lause oli hyvä, koska niin oli. Siinähän se tavallaan justiinsa tulee, että kyse ei ole niin kuin välttämättä semmoisista kaikkein sosiaalisimmista ihmisistä, jotka kokoontuu yhteen, koska se sosiaalisuus on vaan niin kuin se heidän koko elämän ehto, vaan voi olla just noin. Että
on introvertti niin, perheelle niin, just kyllä. Vastaava paikka.
Ja siinä joutuu sitten niin kuin opettelemaan sitä avautumista, joka on muuten henkilökohtaisesti hankalaa.
Niin hattu päästä, että he olivat päästäneet kuvaamaan tuollaista talon neuvottelukokousta, koska siinähän just tulee niin kuin esille se, että käykö sulle vai ei kun jos sitten. Tai
ja pienistä asioista saadaan yhtäkkiä jotenkin isompia.
Niin, että varmaan aika usein niissä voidaan käsitellä sitä, että kuka on tuonut sen ja sen esineen X tuohon paikkaan Y.
Niin, aivan, joo. Tai sitten, että onko se hylly vielä kiinnittämättä, tai kuka sen voisi kiinnittää, ja sitten siitä tulee jonkunlainen riidan aihe, että jos sitä ei niinku 3 vuoteen ole saatu kiinnitettyä. Että joo, pienistä asioista voi saada kyllä isoja asioita, jollei pystytä keskustelemaan, että sehän oli kiva, että heillä oli tämmöinen niinku asukaskokous, ja nehän on hirveän tärkeää, että on säännöllisiä asukaskokouksia, ja että voidaan keskustella niitä vaikeistakin asioista. Tiedän sen, että tuolla niin kuin Helsingissä on tämä kotisatama, seniorien asumisyhteisö, niin heillä on tällainen järjestelmä, että siellä on asukkaat niin kuin pienemmissä ryhmissä. Heillä on sellaisia niin kuin työryhmiä, asukkaat on pienemmissä ryhmissä. Sitten siellä on aina se joku sellainen niin kuin ykkönen, joku joka niin kuin kerää sen pienemmän ryhmän keskustelut ja vie sitten sinne isompaan asukasyhteisön kokoukseen näkemyksiä. Eli sillä tavalla ne, jotka on
monikerroksinen niin kuin rakenne.
No kyllä, koska se on mielestäni ihan loistava, koska se tarkoittaa, että sitten kun siellä on niitä introvertteja ja hiljaisia, jotka eivät isossa asukaskokouksessa halua, eivätkä oikein niin kuin uskalla puhua, niin pienemmässä ryhmässä voi puhua ja tuoda esille erilaisia näkemyksiä. Ja sitten ne viedään ne erilaisten tai ryhmien erilaiset näkemykset sinne isompaan kokoukseen ja sillä niistä voidaan sitten keskustella yhdessä. Että ihan siinä niin kuin tulee se keskustelu, että se niin kuin prosessi, että voidaan prosessoida asioita ja jokainen saa sanoa näkemyksensä ja voi kehitellä niitä ajatuksia. Että nimenomaan, että ei niin kuin ensimmäinen tule se, että mennään johonkin asukaskokoukseen ja sitten on erilaisia näkemyksiä ja sitten läjäytetään siellä nyt, että jaa, minä olen sitä mieltä, ei, mutta minä olen sitä mieltä ja sitten voi tulla ehkä niin kuin riita. Vaan että kun on prosessoitu asioita, keskusteltu yhdessä pienemmissä ryhmissä ja sitten isommassa, niin sillä tavalla niin kuin niitä erilaisia näkemyksiä ja mahdollisia ristiriidan, konfliktin aiheita voidaan käsitellä paremmin.
Miten toi on sitten voitu saada aikaiseksi, että on keksitty tuollainen niin kuin alaspäin valuva järjestelmä?
No musta tuntuu, että he on ottaneet oppia näistä muiden asumisyhteisöjen kokemuksista ja kokemista vaikeuksista. Ja sitten tiedän, että Ruotsissa, kun siellä on aikaisemmin perustettu näitä erilaisia yhteisöjä, myös senioriasumisyhteisöjä. Siellä esimerkiksi on semmoinen kuin Färknäppen Tukholmassa, jossa itsekin kävin, niin mä luulen, että nämä aktiiviset seniorit, jotka on sekä kotisataman että loppukirjan takana, niin he on myös vierailleet siellä Färknäppenin yhteisössä. Ja siellä Färknäppenissä nämä ruotsalaiset sanoivat, että heillä on tällainen tapa, että he niin kuin pitää tämmöisiä soffamöötte. Että istutaan alas sohvalle ja diskuteerataan niin kauan, kunnes asiat on puhuttu ja puitu ja siis niin kuin käyty läpi. Et mä luulen, että tämä on se, että yksinkertaisesti niin kuin opitaan muiden kokemuksista ja kehitellään tätä asumisyhteisön konseptia tai yhteisöllisen asumisen konseptia, että eihän se ole niin kuin valmis. Ja aina se on siihen paikkaan sidottu, siihen, että onko se maalla, onko se kaupungissa, millaiset tilat on käytettävissä, keitä sinne tulee asumaan, niin se tällainen yhteisöasuminen, se on aina myös prosessi ja se kehittyy siinä asukkaiden elämän myötä.
Tällainen kysymys, että Mitä muutoksia odotatte tulevaisuuden tuovan yhdessä asumisen ideaan?
No, minä ajattelisin, että se, että nämä erilaiset yhteisöllisen asumisen mallit lisääntyvät, moninaistuvat. Ja ainakin seniorien puolella niin niistä on todella kysyntää. Ehkä käytännössä ne, että rakennetaankin koko ajan lisää näitä erilaisia yhteisöllisen asumisen malleja senioreille. Se, mitä toivoisi näkevän lisää, on tällaisten niin kuin edullisten yhteisöllisten asumisen mallien lisääntyminen, että jos rakennetaan kovalla rahalla tai sitten omistusasumista, niin sehän on varsin kallista. Varsinkin Suomessa, missä on tiukat rakennusmääräykset, niin tarvitaan sellaisia edullisia yhteisöllisen asumisen malleja. Et nehän voi olla sellaisia, että ne on esimerkiksi niin kuin kaupunki tukee jollakin tavalla sitä rakentamista, tai että voi olla jopa kaupungin vuokrataloja, jotka on tietyllä tavalla yhteisöllisiä. Et seniorien puolellahan tällaisia rakennetaan, nuorten aikuisten puolella vähemmän. Tietysti ARA-tuotannolla on tuettu, tällä asomallilla on tuettu yhteisöllistä senioriasumista.
Lisäksi myös kiinnostavaa on se, että miten niin kuin nykyinen rakennettu ympäristö kaupungissa, miten sitä pystytään hyödyntämään ja kehittämään siten, että se tukisi paremmin sitä yhteisöllisyyttä, mikä se ei ole tietysti niin kuin kovin yksinkertainen ja helppo, koska silloin mennään niin kuin nykyisten asunto-osakeyhtiöiden tonteille ja kiinteistöihin. Ja en ole täysin vakuuttunut siitä, että onko suomalainen asunto-osakeyhtiö ihan kaikkein helpoiten käännettävissä yhteisölliseen suuntaan, mutta toisaalta se on yhdessä toimimisen muoto sekin, eli siinä mielessä en sulje tätäkään pois. Mutta se, että edullisempaa asumista tietysti ja ylipäänsä niin kuin kestävyysnäkökulmista, niin nykyisen rakennuskannan parempi hyödyntäminen on todella tärkeää.
Niin kyllä, joo. Se on ihan totta, että olisi hienoa löytää enemmän sellaisia malleja, että voitaisiin hyödyttää jo olemassa olevaa rakennuskantaa, että ei tarvitsisi rakentaa uutta. Et se on tietysti se tärkeä kysymys. Et maaseudulla on paljon tyhjiä kyläkouluja tai VR:n vanhoja rautatieasemia, mutta sitten kaupungeissa
niin se muuttuu vähän toisenlaiseksi se kysymys. Ja toki tänne pitää rakentaa, missä asuntojen tarve niin kuin kasvaa, ja siellä sitten soisi, että ne uudet rakennettavat olisivat paremmin joustavia kuin mitä on vanha rakennuskanta, jota on kuitenkin valtaosa asunnoista.
Joo, se on totta. Varmaan niin kuin, tuo oli hyvä sana, tuo joustavuus ja sitten sen niin kuin muunneltavuus. Että ehkä sellainen, niin kuin, en ole arkkitehti, enkä rakennussuunnittelija, enkä aluesuunnittelija, mutta sellaista olisi kiva nähdä vielä enemmän sitten. Tällaista, onko se nyt sitten muuntojoustavaa rakentamista vai mitä se on, Katja tietää paremmin, mutta sen tyyppistä.
Tuleeko vielä jotain muuta, jos katsotaan tuonne utopiseen tulevaisuuteen, niin näettekö jotain muuta, mitä voisi olla tuloillaan, joka liittyisi tähän yhteisöasumiseen?
Mä voisin sanoa, että mä toivoisin näkeväni sitä, että nämä nykyiset ympärivuorokautisen asumisen paikat, siis palveluasuminen, enemmän avautuisi ulospäin niihin naapurustoihin. Ja että siinä niin kun tulisi enemmän niin kun vuorovaikutusta palveluasumisen paikkojen ja sen naapuruston välillä. Että voitaisiin löydä sellaisia niin kun asumisen tiloja ja paikkoja, että ne ihmiset, jotka joilla on huono toimintakyky ja terveys, ehkä muistiongelmia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa tai päiväkästä hoivaa, niin heidänkin olisi helpompi osallistua oman yhteisön ja naapuruston toimintaan jollakin tavalla, edes niin kuin katselijoina. Eli että ne palveluasuminen ei olisi niin ikään kuin suljettua, niin kuin se tällä hetkellä on. Tietysti osin turvallisuussyistä, mutta että olisi hienoa, jos siihen löydettäisiin, onko ne sitten arkkitehtoonisia, rakennusteknisiä ratkaisuja vai mitä, mutta se on niinku semmoinen, mihin toivoisin enemmän panostusta ja huomiota tulevaisuudessa.
Nämä on hitaita kehityssuuntia ja tietysti niin kuin nyt esimerkiksi kestävyysnäkökulmasta tarvittaisiin aika pikaisia muutoksia meidän elämäntapaan, että meillä ei ole ehkä niin kuin sitä 100 vuotta aikaa odottaa, mitä esimerkiksi Keski-Euroopassa yhteisöllisen asumisen kulttuuri tällä hetkellä on niin kuin kehittynyt, mutta toisaalta me pystytään myös näkemään malleja muualta ja ehkä jotain voisi sitten omaksua hieman nopeamminkin käyttöön.
Suomi varmaan yrittää kipittää kyllä perässä näissä. Et onhan nyt jo esimerkiksi ollaan suunnittelemassa tällaisia muistisairaalle sopivia kylämuotoisia asumisyhteisöjä ja erilaisia kokeiluja ollaan tekemässä.
No se on totta. Joo, kyllä Suomessa ollaan paljon omaksuttu erityisesti Hollannista näitä tällaisia ideoita, että miten voitaisiin rakentaa niin kuin muistikyliä tai sitten tällaista muistiystävällistä ympäristöä. Joo, kyllä sanoisin, että siinä suhteessa on paljon positiivista kehitystä tapahtunut, niin negatiivisia kuin ne uutiset nyt vanhusten niin kuin hoivapalveluista ja asumispalveluista onkin usein, niin kyllä siinä on paljon positiivista kehitystä tapahtunut ja rakennetaan niin kuin monenlaisia. Sanoisin, että tämä palveluasumisen maailmakin on niin kuin moninaistumassa ja muuttumassa, ja hyvä niin. Tietysti siinä pitää aina ajatella turvallisuutta, ei, niin kuin esimerkiksi että muistisairaiden kohdalla, että miten he turvallisesti voisivat esimerkiksi niin kuin ulkoilla oman rytminsä, oman tahtonsa mukaan. Mutta ajattelisin, että kun muualla on pystytty ratkaisemaan niitä ongelmia, niin varmaan Suomessakin pystytään, että otetaan oppia muualta maailmasta ja kehitetään sitten näitä omia suomalaisia ratkaisuja sen pohjalta.
Juuri näin. No niin, nyt on aika päättää meidän haastatteluhetkemme. Outi Jolanki ja Katja Maununaho. Olemme saaneet tarkastella tässä kimppakotiasumisen ideaa monesta näkökulmasta. Kiitokset teille molemmille keskustelusta.
Kiitos.
Dokumentin jälkikeskusteluohjelma on sarja, jonka fokuksessa on aina kuukauden uusi audiodokumentti. Toimittajina kauhomme vuoromedoin minä, Tuula Rajavaara ja vuoroin kollegani Riikka Rahi. Tämän dokumentin jälkiohjelman Areena-tekstiin tulee linkit ja tiedot kaikissa tässä ohjelmassa käsitellyistä teoksista. Lisäksi sinne on kerätty muutakin kuunneltavaa ja katsottavaa aiheesta.
Dokumentin jälki.
Tämän kerran jäähyväisiksi vielä kuulokuva kimppakotidokumentista. Minkä jäljen tämä sinuun jättää?
Tuli tosta mieleen, siis mulla ainakin helposti käy niin, kun mä oon kanssa asunut yksin. Että sit siinä on paljon isompi kynnys, kun sun pitää tavallaan tehdä jotain niin kuin, että on isompi askel sille, että pitää laittaa viestiä jollekin kaverille tai soittaa jollekin tai lähteä johonkin. Mut sit kun asuu ihmisten kanssa, niin sit voi vaan niin kuin avata oven ja mennä johonkin tilaan, missä tietää, että siellä ehkä on ihmisiä. Sitten niin kuin jotenkin, kun ihan arjessa on vaan johonkin, joku tila, mihin mennä ja jutella ihmisten kanssa, niin sit helpommin kanssa tekee niin kuin muitakin sosiaalisia asioita, kun tavallaan se kynnys ei ole niin iso.
Dokumentin jälki.